E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Vă salut în această după-amiază cu drag și vă provoc să ne îndreptăm atenția către una dintre disciplinele spirituale destul de cunoscute, întâlnite în biserici, și anume rugăciune. Aș vrea să răspundem la următoarea întrebare în ocazia de față. Te poate ajuta rugăciunea într-un fel? Care e motivul pentru care ne rugăm? Dumneavoastră vă rugați? Și ce se întâmplă în urma acestei rugăciuni? În dreptul acestor întrebări aș vrea să răspundem în această ocazie împreună cu invitatul de astăzi, Felix Mușat, bun regăsit în emisiune.
Bine te-am regăsit, Claudiu, și pe tine și pe prietenii noștri care ne urmăresc.
Felix slujește ca director la departamentul tineret din cadrul zonei Muntenia. Spun lucrul acesta pentru că aș vrea să abordăm acest subiect, să răspundem la această întrebare, ținând cont, evident, de toate categoriile de vârstă, dar accentuând cumva puțin și în ocazia de astăzi importanța rugăciunii și în dreptul celor tineri. Dar înainte de a aborda în detaliu acest subiect și pentru anumite categorii, aș vrea să te întreb ce este rugăciunea de fapt?
Rugăciunea, așa cum este într-un mod comun acceptată în lumea creștină, este modul prin care comunicăm cu Dumnezeu. Sunt rugăciuni standard, sunt oameni care învață rugăciunea într-o formă clasică și apoi o repetă, încercând să se regăsească în conținutul ei. Simt cumva că e mult mai în regulă să spui o formulă gândită sau aprobată de o autoritate mai înaltă, în așa fel încât la Dumnezeu să nu vii cu greșeli sau cu minusuri. Pentru alții, rugăciunea înseamnă un mod natural de a comunica cu Dumnezeu. Vorbești cam ce simți, cum simți. Este, dacă vrei, modul prin care ființa limitată, umană, încearcă să intre pe frecvența divinității, să comunice direct cu Dumnezeu.
Acum, comunicarea aceasta cu Dumnezeu are anumite limite? Adică oricine poate comunica cu Dumnezeu? De ce? Pentru că dacă deschizi anumite cărți ale Bibliei, vei observa la un moment dat că poporul, fac referire aici la cartea Exodului, poporul n-a putut să comunice cu Dumnezeu, așa că au comunicat printr-o persoană care intermedia lucrul ăsta, prin Moise. Oricine poate discuta cu Dumnezeu?
Adevărul este foarte clar pe paginile Scripturii, ni se vorbește că omul poate comunica cu Dumnezeu, Dumnezeu este direct interesat să comunice cu omul la nivel personal. Este mult mai confortabil pentru om în anumite situații să apeleze la un specialist, la cineva care se pricepe, știe cum stă treaba cu Dumnezeu, știe formulele de adresare, are cumva niște merite mai speciale, o poziție, are un titlu spiritual și parcă e mult mai simplu, așa, în contextul nostru clientelar în România, să intervii printr-o pilă la cineva mai înalt. Însă, exemplele de care vorbim în Scriptură, atunci când alți oameni au intermediat între Dumnezeu și om, nu sunt însă un model standardizat, nu este idealul lui Dumnezeu. Sunt situații în care Dumnezeu comunică cu o națiune sau cu o familie, cu un grup de oameni, cu o biserică, printr-un om, însă descoperirea aceasta nu este standardă, nu este ceea ce și-ar dori Dumnezeu în mod normal. Întotdeauna l-am descoperit pe Dumnezeu pe paginile Scripturii, căutându-L pe om, fiind direct interesat în a intra într-o legătură directă cu el, îl caută, asta se întâmpla încă din grădina Eden când îl căuta pe Adam, și de-a lungul timpului Dumnezeu a căutat pe fiecare om. Așa că la întrebarea aceasta, dacă poate oricine să vorbească cu Dumnezeu, răspunsul este da, fără nicio problemă de rasă, de limbă, de adresabilitate, nu sunt chestiuni, adică nu-L vedem pe Dumnezeu preocupat de a fi, nu știu, nu răspunde la greșeli gramaticale, la dezacorduri, se simte ofensat dacă nu i-ai adresat un anumit pronume de politețe sau... Nu, Dumnezeu este ca un tată care își găsește plăcerea în asta de vorbă cu copiii lui.
Te-aș întreba și lucrul acesta. Cum să ne rugăm? Adică, eu știu, dacă avem anumite probleme, ar trebui să le spunem deschis sau Sunt oameni care folosesc unele cărți de rugăciune. Chiar am întâlnit într-o ocazie pe cineva ce răsfoia o astfel de carte și avea nevoie de o rugăciune pentru o intervenție chirurgicală și nu găsea în carte de rugăciuni o rugăciune specific pentru lucrul acesta. Poate că ne privesc oameni ce nu au experiența aceasta a rugăciunii, nu știu cum să se adreseze. Este greșit dacă ne rugăm în același fel? Eu știu, dacă folosim doar rugăciunea Tatăl nostru sau explică-ne puțin.
N-avem cum să spunem că este greșit, pentru că însuși Domnul Iisus este Cel care ne-a învățat pe noi ca oameni, chiar la o provocare a ucenicilor. Ucenicii vin la Domnul Iisus într-o zi și spun învățătorile, învață-ne să ne rugăm, și astfel începe să apară cumva, să fie compusă de Domnul Iisus rugăciunea Tatăl nostru. Nu este absolut nicio problemă să o folosim în comunicarea noastră cu Dumnezeu. De asemenea, ar spune că nu este nicio problemă nici să folosim anumite cărți religioase. Orice formă de a comunica cu Dumnezeu este binevenită. Dacă cineva vă învață o rugăciune sau îți dă scrisă o rugăciune și simți că prin ceea ce stă scris acolo, sufletul tău se regăsește în Dumnezeu și comunicăm exact, e foarte bine, e minunat. Cred însă că putem să trecem uneori și la un nivel mai superior de comunicare cu Dumnezeu. Acum depinde cam ce imagine avem în ce-L privește pe Dumnezeu. Dacă este un președinte la care vii cu o cerere standard, tipizată, da, ar trebui să am doar un formular în care doar să schimb numele, dacă este cazul, problema pe aici, pe acolo, în rest scheletul rămâne standard, nu am voie să mă bat, acesta este protocolul. Însă dacă îl văd pe Dumnezeu ca fiind un părinte, un prieten, este destul de deranjant uneori. Imaginați-vă că ați avea copii care stau de vorbă cu dumneavoastră sau copilul tău și vine cu formule standard. Domnule Claudiu Gâjman, Claudiu Țepuș, doresc să vă adresez următoarea. N-are niciun sens. Mult mai frumos este să-i spui, tată, uite, sunt așa, am problema aceasta. Personal recomand, și este ceea ce am experimentat și eu, modul cel mai natural de comunicare cu Dumnezeu. E ideal să avem locuri speciale unde ne rugăm, clădiri, în casa noastră să fie un loc de rugăciune, să avem un anumit ritual în care intrăm în prezența lui Dumnezeu, dar de asemenea putem vorbi cu Dumnezeu când suntem în plimbare, când suntem în oraș, când ne lovește un gând, Doamne să nu uiți să-ți transmit treaba aceasta. O putem face în minte, putem face cu voce tare, putem să ne oprim să luăm o atitudine de respect în genunchiind sau stând într-un anumit fel sau punindu-ne mâinile pentru rugăciune, este formula standard universală prin care arătăm că ne rugăm, implorăm pe cineva. Însă, de asemenea, Dumnezeu primește și o comunicare ce nu se încadrează într-un standard al poziției, al imaginii. E ca un tată care chiar și se bucură să stea de vorbă cu copiii lui.
Pentru că ai amintit de copii. Poate sunt părinți ce ne urmăresc acum. Cum să-l înveți? Să folosesc un cuvânt așa mai, eu știu, complicat. Cum să-l educi pe copil să se roage?
Cel mai bun tipar este exemplu personal, modul în care copilul își vede părinții rugându-se. Degeaba eu îl pun pe copilul meu, du-te, mamă, tată, roagă-te, eu niciodată nu mă rog în prezența lui, lucrul acesta poate fi un mare minus. Vreau să spun, copiii sunt foarte deschiși la a comunica cu Dumnezeu și cred că este categoria cea mai sinceră, cea mai mare credință și cea mai frumoasă puritate în a vorbi cu Dumnezeu. Din toate categoriile de vârstă, și cred că nu degeaba a zis Iisus, dacă nu vă veți face ca unul din acești copilași, nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Am fost martor la rugăciunile ale copiilor la care eu ca adult încercam să temperez lucrurile. Aoleu, nu te ruga chiar așa, nu se poate, hai să-ți explică, e prea mult ceea ce ceri. Și apoi mi-am dat seama de ce trebuie să fiu eu cel care ciuntesc din credința unui copil. Dacă el crede că trebuie să se roage așa și așteaptă apoi ca Dumnezeu să-i răspundă la rugăciunea lui, chiar dacă pare ceva greu de realizat, imposibil, este treaba lui Dumnezeu să-i răspundă acelui copil într-un mod frumos, natural, la înțelegerea lui. La noi în casă s-a întâmplat de multe ori să aud rugăciuni și apoi cumva să-mi stea pe limbă să îmi pregătesc copiii pentru dezamăgiri. Nu te ruga așa, nu e bine, e prea mult, Dumnezeu nu răspunde așa. După care mi-am dat seama că eu aș avea de învățat de la copilul meu modul acesta foarte, foarte deschis și foarte inocent în a te ruga. Noi ne-am pus deja filtre. știm că asta nu se poate, mai bine nu mai cer lucrul acesta, e imposibil să-ți răspundă Dumnezeu la treaba aceasta, așa că mai bine trecem la o rugăciune din asta standard, fără să ne aruncăm cumva într-un exercițiu mai periculos cumva pe tărâmul rugăciunii.
Cumva, în unele momente, îl limităm pe Dumnezeu, da? De puterea pe care îl are.
Cam așa. Problema apare după perioada adolescenței, când anumite rugăciuni nu se împlinesc exact cum le vrem noi. Și acesta este primul moment în care se întâmplă lucrurile un pic complicat. Copiii care au fost cândva și au fost foarte credincioși în momentul de rugăciune, treptat se pierde.
Uite, tocmai asta voiam să fie următoarea întrebare. Am înțeles la nivelul acesta de vârstă, dar pe un tânăr, adolescent, cum îl motivezi să se roage? În dreptul copilului, ai spus, da, părintele este exemplu, te rogi tu cu el. Însă, pe un adolescent, cum îl motivezi? Care să fie?
Nu știu dacă trebuie să fie o motivație externă, cumva. Nu cred că ar trebui ca cineva să inventeze premieri, pedepse în cazul în care un adolescent nu se roagă în familie sau lucrul acesta chiar nu este recomandat. Ține cumva de fiecare suflet în parte și nevoile lui. Vreau să spun, Claudiu, am întâlnit foarte mulți adolescenți și tineri care au o viață de rugăciune foarte sănătoasă, se roagă des cu Dumnezeu, au parte de răspunsuri, trăiesc experiențele, numim noi, miracole. Și pentru ei lucrul acesta înseamnă o întărire a încrederilor în Dumnezeu și au curaj să se roage în continuare și primeze răspunsuri. Găsesc în partea cealaltă și o altă categorie de tineri care au trecut prin anumite decepții. S-au rugat și fie Dumnezeu nu a împlinit ceea ce s-au rugat ei, s-a împlinit exact invers, fie a fost efectiv tăcere, Dumnezeu au cerut un răspuns la Dumnezeu și n-au primit lumină pe un anumit subiect. Aici deja lucrurile sunt puțin mai complicate. Și dacă stăm de vorbă cu tineri care trec prin astfel de drame spirituale, să le spun, lucrurile sunt mai greu de digerat pentru un tânăr care este cu un ridicat simț al dreptății, al împlinirii, dacă ai promis trebuie să te ții de cuvânt, de ce nu am primit răspuns aici, de ce a întârziat atât. Și cred că cei care reușesc să-și gestioneze cumva momentele acestea de tăcere sau răspunsuri diferite de ce s-au așteptat ei cu Dumnezeu, au șanse ca mai târziu să fie niște adulți care vor cultiva în continuare, vor duce mai departe această disciplină religioasă a rugăciunii. Dacă nu, e foarte posibil să ne transformăm în sceptici, poate chiar atei. Cunosc tineri care au avut o copilărie foarte sănătoasă cu Dumnezeu, la vârsta adolescenței, după o dramă în care Dumnezeu nu a răspuns, ok, înseamnă că Dumnezeu nu există, aleg drumul acesta, pentru mine nu mai e nevoie de rugăciune, sunt niște bazme, ceea ce am citit în Biblie. Până la urmă, e o chestiune de alegere. Ce alegi?
De ce am întrebat cum să-i motivez? Pentru că știu că în săptămâna ce tocmai se încheie acum, am avut cel puțin în două zone, mă refer în zona Bucureștiului și zona Dâmboviței, săptămâna de rugăciune a tinerilor. Cumva știu că departamentul de tineret al conferinței noastre a creat contextul acesta ca adolescenții și tinerii să se poată ruga. Ne poți spune puțin din experiențele avute în cadrul acestei săptămâni?
Pentru tinerii din București, din Dâmbovița, au fost organizate întâlniri în diverse locuri, cu invitați. Există la nivel mondial o tematică care este propusă pentru o astfel de săptămână de rugăciune pentru tineri. Subiectele au fost abordate, e vorba de roada Duhului Sfânt, în fiecare seară a fost ales un alt subiect. Vreau să spun că sunt încântat de deschiderea pe care unii din ei au manifestat-o. În același timp, cred că mai avem de crescut în a face și mai profund momentul de rugăciune propriu-zis, pentru că ceea ce observ este că ne este greu uneori când se fac apeluri pentru tineri, să ne rugăm public sau să încercăm să avem momentele noastre cu Dumnezeu, parcă nu e întotdeauna natural așa și nu ne vine într-un mod obișnuit. Ce pot să spun însă este că pentru cei care încă n-au fost în aceste două zone, în celelalte zone din țară sau și din zona Munteniei, vor urma săptămâna aceasta astfel de întâlniri. Recomand tinerilor să nu își rezume viața de rugăciune doar la o săptămână într-un an. este doar o încununare, o sărbătoare în care cu toții ne propunem să ne rugăm pentru problemele noastre, pentru examene, pentru diverse decizii pe care le avem de luat în viață, pentru necazuri, pentru bolnavi din familiile noastre, pentru familii destrămate și așa mai departe. Însă apreciez tare mult tinerii care reușesc să facă parte dintr-un grup care se întâlnesc pe tot parcursul anului pentru astfel de experiențe religioase. Cunosc tineri care au o grupă a lor de rugăciune, le face plăcere să se roage cu mai mulți și împreună au liste, subiecte, uite, ne rugăm pentru treaba aceasta, îl punem pe Dumnezeu la încercare să vedem dacă se bifează lucrul acesta și vreau să spun că acești tineri chiar au o experiență a lor specială cu Dumnezeu.
Deci, în seara asta, atât tinerii din Dâmbovița cât cei din București se întâlnesc, ai putea să ne spui ceva detalii dacă cineva e interesat?
Da, puteți urmări și pe Tineret Muntenia. Avem doi invitați speciali în București, este vorba de Robert Mandache, va fi la Biserica Brâncoveanu. De asemenea, în Dâmbovița, invitatul care închide cumva acest calup de întâlniri este Lorand Soare Sas. El va avea un mesaj de încheiere cumva pentru această săptămână. Pot să spun doar că fiecare invitat a venit cu specificul lui. A îmbogățit întâlnirea cu ceea ce este el, cu experiența lui de viață și cu ceea ce înseamnă pentru el rugăciune. Dacă sunt tineri în zonele acestea care și-ar dori să participe, cred că ar avea de câștigat.
Acum, tinerii se roagă. Însă am întâlnit multe ocazii în care spun, dar Dumnezeu nu mi-a răspuns. Dacă Dumnezeu nu dă niciun răspuns, ce să înțeleagă un tânăr? Nu e interesat Dumnezeu de rugăciunea lui?
Oh, este una dintre cele mai grele întrebări pe care le-am primit vreodată și le-am primit de la tineri în repetate rânduri. Aici pot să spun că fie se întâmplă uneori ca Dumnezeu să răspundă și noi nu ne dăm seama. Fie Dumnezeu nu răspunde pe loc, însă are un plan mult mai mare. Imaginează-ți că ai fi un tânăr, Iosif, ești sclav în casa lui Potifar și te rogi pentru eliberare. Dacă Dumnezeu te-ar elibera, ți-ar răpi una dintre cele mai frumoase victorii pe care le vei avea mai târziu, dar nu acum. Poate ești în temniță și te rogi pentru eliberare. Nu, încă nu vine eliberarea, pentru că planul lui Dumnezeu este unul mult mai înalt. Problema este că atunci când te afli în situația, în criza respectivă, și Dumnezeu tace, nu-ți răspunde, nu-ți împlinește ceea ce-ți dorești, tu nu vezi ce va urma dincolo. Și dacă ai puțină credință, este foarte posibil ca să zici, ok, gata, mulțumesc frumos, nu mai am nevoie, tu nu mă asculți, înseamnă că nu mă iubești. Recomand tinerilor care se lovesc de astfel de situații în care Dumnezeu nu răspunde, să-i dea timp lui Dumnezeu, pentru că probabil viața lor va cunoaște o altă dezvoltare într-un viitor, mai apropiat sau mai îndepărtat. A doua situație este atunci când Dumnezeu răspunde, dar noi efectiv nu ne-am dat seama că a fost totuși un răspuns. Și sunt situații de genul acesta în care cineva se așteaptă să audă o voce din ceruri, Doamne, până nu-mi spui cu subiect și predicat în mintea mea treaba aceasta, nu consider că mi-ai răspuns. Dar poate Dumnezeu deja mi-a vorbit prin cineva, poate Dumnezeu mi-a deschis în cale un text, în Biblie, o carte și mi-a indicat deja o soluție la problema respectivă. În fine, sunt și cazuri mai speciale și mai rare în care efectiv niciun nu înțeleg de ce Dumnezeu nu răspunde. Și sunt astfel de situații delicate pe care trebuie să le recunoaștem. Sunt astfel de situații. Nu le-aș face un tipar standard, însă sunt momente în care efectiv, fără să înțeleg nici eu cum și de ce, poate sta anumite probleme în viața mea, poate sta anumite bariere de nerezolvat, poate nu am știut să mă rog, poate e nevoie să mai stăruiesc cumva rugăciune, efectiv Dumnezeu nu răspunde. În astfel de situații, dacă pot spune așa, este examenul pe care îl dă un tânăr în a rămâne totuși lângă Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu nu-i răspunde.
Am o statistică pe care vreau să o aduc acum înaintea ta și înaintea dumneavoastră. Și statistica aceasta este făcută în urmă cu 2 ani de zile în România. Și aș avea câteva întrebări. E făcută exact pe întrebarea cât de des vă rugați. Răspunsul este o dată sau de câteva ori pe zi, o dată sau de câteva ori pe săptămână, doar ocazional sau niciodată. Și uite ce mă uimește. În mediul urban au răspuns 9% că nu se roagă deloc. În mediul rural doar 6% au spus că nu se roagă deloc. De ce în oraș oamenii sunt mai indiferenți față de rugăciune?
E o întrebare bună și răspunsul la această întrebare l-aș da legat de stilul de viață pe care îl avem. Probabil că este mult mai natural să te conectezi cu Dumnezeu într-un mediu frumos, curat, cum este undeva la țară, decât în oraș unde ieși într-un iureș continuu și e posibil ca toate deadline-urile, toate obligațiile de job, de școală, de toate celelalte chestiuni care ne răpesc timpul, într-o cursă continuă suntem, e posibil ca asta să răpească din înțelegerea noastră și din dorința de a ne ruga. În același timp, poate vorbim și de un nivel mai crescut de
scepticism,
de știință amestecată cu un stil de a proba lucrurile care te duce undeva la îndoială, poate chiar spre ateism. În oraș se găsesc oamenii care au acces la mai multe informații și poate pentru cei care se află aici în această categorie este mult mai simplu să ajungă la concluzia că n-are rost te rogi. E o chestie care ajută pe bătrâni, pe cei pe moarte, dar nu pe mine, un tânăr care stă acum în iureșul vieții.
Iarăși am o neliniște a mea atunci când văd următorul lucru. În categoria educației, în dreptul celor cu educație elementară, doar 3,7 spun că nu se roagă deloc. Cei cu educație medie, 8% spun că nu se roagă deloc, iar cei cu educație superioară, 14,7% spun că nu se roagă deloc. De ce oamenii mai învățați nu caută, da, legătura asta cu Dumnezeu?
Pentru că e posibil ca ceea ce eu am descoperit și informațiile la care am avut acces să fie suficiente. Efectiv, nu mai am nevoie. Acum ar trebui să fim foarte atenți, pentru că nu putem trage concluzia de aici că rugăciunea trebuie să fie o dovadă a lipsei de cultură. E adevărat că acest procentaj se vede în rândul celor care au studii post-universitare, altfel decât cei care nu au deloc. Însă nu putem să spunem că o persoană care se roagă e o persoană lipsită de înțelepciune, de cultură și așa mai departe. Ce pot să spun este că accesul la informație uneori îmi setează un stil de gândire în care Dumnezeu mai poate fi sau nu acolo. E posibil să mă descurc și fără. Dacă știința mea îmi explică toate miracolele, dacă știința îmi rezolvă problemele fără să mai fie nevoie să mă rog, găsesc un mod foarte uman de a trăi fără să apelez la Dumnezeu, atunci cu siguranță că nu voi avea nevoie de rugăciune. În loc să mă rog, apelez la medic, în loc să mă rog, apelez la un specialist IT, la mecanic, la așa mai departe și rugăciunea efectiv pare că este ceva în plus.
Și să înțeleg că oamenii care au un nivel de studiu mai înalt se încred mult mai mult în forțele proprii și în cunoștințele lor decât în ceea ce Dumnezeu poate face în viața lor, nu?
Claudiu, adevărul este că noi ca oameni în tot ce înseamnă studiere și descoperire uneori complicăm lucrurile. Eu sunt întotdeauna pro-studii și încurajez pe fiecare tânăr să-și dezvolte capacitățile, să aibă acces la școli și să-și se dezvolte cât de mult se poate. Însă adevărul este că cei care iau drumul acesta au șanse să-și complice credința în Dumnezeu. Sunt oameni care, după un doctorat, poate chiar în teologie, au ajuns la concluzia că Dumnezeu nu există. Decât să merg în direcția aceasta, aș spune mai bine 8 clase, 4 clase cu înțelegere în Dumnezeu, decât să ajung la un moment dat în care să-mi scrântesc mintea de absolut deloc. Sunt dileme și e posibil ca în sistemul meu de valori informațional să nu-și mai găsească locul Dumnezeu și credința mea tradițională. Și dacă lucrurile ajung așa, devin un om înțelept, învățat, un om care am acces la informații, dar sceptic, nu am nevoie de Dumnezeu.
Un om care în locul golului acela în care ar trebui să stea Dumnezeu, eu devin Dumnezeu sau e pusă persoana mea. Mai am o ultimă pe statistica aceasta. E adevărat că aici suntem vizați. Bărbații, spune statistica respectivă, 11,1% spun că nu se roagă deloc, femeile însă 4,9%. Doamnele sunt mai credincioase? Ce se întâmplă? Cumva, poate că siguranța asta, da, un bărbat e mai puțin vulnerabil în societate, se descurcă. Siguranța asta mă face să-l țin pe Dumnezeu la distanță? Doamne, eu n-am nevoie de tine, știu să...
poate fi o explicație aceasta, modul în care noi ca bărbați ne formăm și încercăm cumva să răzbatem în toate problemele vieții fără să apelăm la cineva, ca fiind un semn de vulnerabilitate pentru un bărbat să te rogi, să implori pe cineva, poate părea umilitor. Aș lega însă și de informația anterioară. Bărbații de obicei sunt mai raționali, iar femeile sunt mai sentimentale și cunoaștem lucrul acesta. În momentul în care vorbim de rugăciune, este totuși un exercițiu nu atât de mult rațional, cât este o experiență cu Dumnezeu. Este o trăire emoțională, mistică chiar într-un anumit sens, care te duce spre o trăire, spre o identificare a unor experiențe pe care le trăiești cu Dumnezeu. Iar să recunoaștem, bărbații sunt mult mai cerebrali, știu ce au de făcut, doar atât, nu se regăsesc neapărat într-un astfel de demers.
Am o ultimă întrebare. Am vorbit de săptămâna de rugăciune a tinerilor, de ocazia în care oamenii, tinerii vin și se roagă împreună, și la biserică găsim aceeași practică. Oamenii vin acolo și se roagă unii pentru alții, în aceeași comunitate, aduc anumite cereri. Am primit următoarea întrebare și vreau să vedem cum dezlușim cumva răspunsul. Dacă se roagă doar un om, Dumnezeu ascultă mai încet, și dacă ne rugăm mai mulți pentru același lucru, Dumnezeu ascultă mai repede? Cum vezi situația aceasta? Și de ce ar trebui să avem o săptămână, poate cineva s-a întrebat, de ce o săptămână de rugăciune în care ne strângem acolo, nu știu cât, și ne rugăm? Nu mai bine se roagă 1-2 decât 100?
Dumnezeu nu este neapărat sensibil la cantitate, la număr. De asemenea, nici la numărul de rugăciuni. Avem texte biblice care ne învață să ne rugăm neîncetat, să ne rugăm pentru un subiect cât mai mult, să stăruim în rugăciune, este o altă expresie. Dumnezeu nu are nevoie de a fi convins, fie de numărul celor care se roagă, fie de numărul cererilor pe care îi le aducem, ca și când îi trimitem mail-uri, 500 pe același subiect, în sfârșit, hai să-i răspund. Acest aspect cumva e benefic pentru noi ca oameni. În momentul în care văd că și alții au această disciplină și împreună ne rugăm, când eu te aud pe tine și experiența ta de rugăciune și știu că Dumnezeu a făcut ceva în viața ta, eu și credința mea aveam de câștigat. Îmi face bine să aud că Dumnezeu răspunde într-un anumit fel. Mă face să-mi doresc și eu experiența aceea. Și când suntem mai mulți, suntem sute de oameni care gândim în același fel, suntem mii de oameni care gândim în același mod, ne face bine să vedem că lucrurile chiar stau în felul acesta. Nu cred că are de-a face cu a-l convinge sau a nu-l convinge pe Dumnezeu, a face mai ușor răspunsul sau mai greu. Așa că nu avem nevoie doar de specialiști care se roagă, nu avem nevoie doar de anumiți oameni care stau non-stop doar să se roage, ca și când Dumnezeu de asta ar avea nevoie. Cu cât suntem mai mulți, cu cât fiecare din noi avem experiența noastră cu Dumnezeu și uneori chiar dezamăgirile noastre. Vreau să spun că unele dintre cele mai puternice mărturii pe care le aud pornesc de la o astfel de decepție. Am fost dezamăgit de Dumnezeu, am fost supărat pe Dumnezeu, nu mi-a răspuns, m-am rugat atâta timp și după ceva timp am înțeles ce se întâmpla de fapt. Lucrurile sunt frumoase și în felul ăsta avem de câștigat.
Felix, îți mulțumesc frumos pentru deschiderea de care ai dat dovadă astăzi aici, pentru că ai răspuns invitației. Vreau ca Dumnezeu să-ți răsplătească nu doar timpul pe care l-ai oferit în această ocazie, ci timpul pe care îl ofer cu drag în slujba tinerilor, și Dumnezeu să te răsplătească pe tine și familia ta.
Mulțumesc tare mult! Dacă mi-e permite la final, aș avea un îndemn pentru toți adolescenții, copiii chiar și tinerii care ne-ar putea urmări. Nu lăsați pentru bătrânețe ideea de a ne ruga. Încercați să-L cunoașteți pe Dumnezeu acum și veți vedea ce interesantă poate să devină viața unui tânăr, avându-L și pe Dumnezeu alături. Chiar dacă ați trăit poate dezamăgiri, chiar dacă poate aveți argumente prin care cineva vă spune să nu vă rugați, veți vedea că este mult mai bine să o faceți.
Mulțumesc pentru că astăzi am putut împreună să dezbatem importanța rugăciunii. Până data viitoare, vă spun la revedere!